15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. U Skupštini Srbije rasprava o izboru novog ministra financija. Premijerka Ana Brnabić predložila Sinišu Malog.
Siniša Mali je pokazao da je timski igrač, da se ne plaši napornog rada, da se ne plaši kritike, da ne odustaje zbog izmišljenih afera i da se ne plaši teških odluka u interesu Beograđana i u interesu svih građana Srbije.
Gana će ponovo razmotriti pitanje o statusu Kosova i Metohije, saopšteno posle razgovora predsjednika parlamenta Srbije i Gane Maje Gojković i Arona Majkla Okvaja. Nekoliko Srba povređeno kada su Albanci gađali kamenicama Srbe povratnike prilikom obilaska crkve Svete Trojice u Petriču kod Kline. Iz Beograda oštre osude napada Albanaca na Srbe. Italijanski predsjednik Sergio Mattarella poverio mandat za sastav nove vlade Karlu Kotareliju. U prvom kolu Roland Garrosa Novak Đoković igra protiv Brazilca da Silve vodi 2-0, dok je Lajović pobedio Veselog. Do kraja nedelje sunčano i toplo, sutra do 30 stepeni. Emisiju počinjemo informacijama iz sela Petrič kod Kline, gde zbog protesta Albanaca nekoliko časova traju pokušaji grupe Srba da povodom pravoslavnog praznika Svete Trojice obiđu istoimenu crkvu u selu. Došlo je i do incidenta u kome ima povređenih Srba. Najnovije informacije javlja Tanja Vujsić.
Troje raseljenih Srba je povređeno nakon što su obavili obred presećanja slavskog kolača u porti crkve Svete Trojice u selu Petrič. Naime, njih je napala grupa Albanaca koji su ih gađali kamenicama, a jednom od povređenih Srba je ukazana i lekarska pomoć u bolnici u Peći jer je zadobio povrede u predelu glave. Inače, po najnovijim informacijama iz sela Petrič, a kako javljaju mediji na albanskom jeziku, kosovska policija je uhapsila predstavnika sela Gornji Petrič Ismeta Jagobu, kao i još nekoliko drugih demonstranata albanske nacionalnosti. A također informacija da je i uhapšen bio Ljubiša Bogosavljević, koji je bio u grupi raseljenih Srba, ali je nakon davanja izjave u policijskoj stanici i pušten. Inače, svemu ovome je prethodila višesatna blokada prilaska samoj crkvi od strane Albanaca, jer su raseljeni Srbi danas, kao i u nizu prethodnih godina, želi da dođu na praznik Svete Trojice u svoje mesto i da obave svoje verske rituale. Sve ovo što se danas dešavalo u selu Petrič naišlo je na žestoke osude Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Naime, direktor kancelarije Marko Đurić je žestoko osudio ovaj incident i rekao, između ostalog, da današnji anticivilizacijski protest kod Kline pokazuje da ekstremistima nije dovoljno to što su Srbi proterani iz Metohije, već da se želi potpuno iskorenjivanje i zatiranje svakog sećanja na srpsko postojanje u tom delu južne pokrajine. Također su današnji incident osudili i ministar u vladi Kosova zadužen za zajednice i povratak Dalibor Jeftić, koji je rekao da će o svemu ovome razgovarati sa predstavnicima kosovskih vlasti, ali i da će o svemu obavestiti predstavnike međunarodne zajednice na Kosovu. Također se oglasila i Srpska lista, koja je najoštrije osudila sve što se danas dešavalo u selu Petrič.
I u našim narednim informativnim emisijama pratit ćemo situaciju u selu Petrič kod Kline, a čuli ste našeg reportera Tanju Vujsić. U nastavku u Skupštini Srbije u toku je posebna sednica na kojoj se raspravlja o izboru novog ministra financija. Za tu funkciju premijerka Ana Brnabić predložila je gradonačelnika Beograda Sinišu Malog umjesto Dušana Vujovića, koji je 7. maja podneo ostavku iz ličnih razloga. Predsjednica vlade izjavila je da je Malog za tu funkciju preporučio uspeh u rješavanju financijskih i razvojnih problema Beograda, koje je nasledio kada je 2014. postao gradonačelnik Beograda. Rad parlamenta prati Sandra Cvijanović.
Obrazlažući predlog, premijerka Ana Brnabić je navela da je Siniša Mali kao gradonačelnik Beograda uspio da prepolovi dug prestonice, budžetski deficit smanji 4 puta, a sve obaveze izmiri. Po prvi put u istoriji prestonice je, kaže, dobila kreditni rejting koji bi do kraja ove godine mogao da bude poboljšan. Brnabićeva je navela i da Sinišu Malog na mesto ministra financija preporučuje to što je Beograd danas stabilna lokalna samouprava i najveća investiciona destinacija u ovom delu Evrope.
Na početku svog mandata Siniša Mali je obećao da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju i uvesti fiskalnu disciplinu u rukovođenje Beogradom i to je isporučio. Obećao je da će Beograd biti grad kranova i to je ispunio. Siniša Mali je pokazao da je timski igrač, da se ne plaši napornog rada, da se ne plaši kritike, da ne odustaje zbog izmišljenih afera i da se ne plaši teških odluka u interesu Beograđana i u interesu svih građana Srbije.
Dragan Marković Palma iz Jedinstvene Srbije poručuje Malom da treba da se ponosi što je jedini ministar iz vlade za koga je glasala stranka na čijem je čelu.
Lako je biti ministar kad imaš Zidana i kad imaš Ronalda u liku Aleksandra Vučića. Siniša Mali ima rezultat i Siniša Mali je sa biografijom i CV Siniše Malog je možda na 50-ak A4 stranica, zato što je on učio finansijski posao i u Americi i u nekim drugim državama, ali ne samo da je učio, nego je savladao.
Lider radikala Vojislav Šešelj je rekao da oni neće podržati izbor Malog za ministra financija, jer ne veruju da će Mali dobro obavljati svoj posao.
Iako je premijer očitala jedno srceparajuće slovo, da umalo u jednom trenutku nisam zaplakao od tolikih pohvala o jednom čoveku. Pa sam pomislio u trenutku, možda ga predlažu, pošto je tako dobar gradonačelnik bio, da bude još jedan mandat. Međutim, oni njega guraju sad u jedan osinjak.
Šefica poslaničke grupe Nova Srbija pokret za spas Srbije Sanda Rašković Ivić rekla je da je Siniša Mali ne uliva poverenje jer iza njega stoje brojne afere.
Ja imam problem s tim da ministar financija Republike Srbije bude čovek koji je radio kao direktor offshore firmi. Da ne kažem da je i to bivstvovanje u offshore firmama praćeno celim nizom afera, pa tako imamo i ovu čuvenu aferu 24 stana, on nema tu dostojnost da sedne na stolicu ministra financija. To vam je, što bi narod rekao, da se da gladnom vuku jagnje na čuvanje.
Poslovanje preko offshore firmi nije protivzakonito, odgovara na optužbe premijerka Ana Brnabić.
24 stana. Ja mislim da građani Srbije pitaju čoveka koji je Siniša Mali imao 24 stana, šta se desilo sa njima? Su oni dalje kod Siniše Malog? Šta je bilo? Je li dalje ima 24 stana? Ili prihvatate da su to stanovi jedne firme koja se tim poslom bavila i da je tu firmu Siniša Mali napustio pre nego što je ušao u vladu Republike Srbije tada kao savjetnik premijera.
Kako bi stupio na novu dužnost, Siniša Mali treba da dobije podršku većine poslanika. Takav scenarij je izvestan s obzirom na to da je predsjednik Vučić najavio da će svi poslanici Srpske napredne stranke glasati za, a podršku su najavili i socijalisti.
Parlamentarna delegacija Gane je u poseti Beogradu. Predsjednik parlamenta Aron Michael Okvaje razgovarao je sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, koja je potvrdila da će Gana preispitati odluku o priznanju samoproglašene nezavisnosti Kosova.
Poseban deo razgovora smo imali o našim pregovorima sa vlastima u Prištini, o statusu Kosova i Metohije, o statusu i stanju našeg kulturnog nasleđa na teritoriji Kosova i Metohije i pokušajima prištinskih vlasti da uništi tragove postojanja srpskog naroda i civilizacije, uništavanje crkava, manastira, grobalja. Razgovarali smo o stavu Republike Gane prema samoproglašenoj nezavisnosti Kosova i Metohije i sa zadovoljstvom moj uvaženi sagovornik je rekao da će posebno pitanje o statusu Kosova i Metohije biti ponovo razmotreno.
Predsednici dva parlamenta naglasili su da je ova poseta istorijska jer je predsednik Skupštine Gane prvi zvaničnik koji je posetio Beograd posle raspada bivše Jugoslavije. Aaron Michael Okwaye je rekao da mu je drago što o mogućnostima saradnje razgovaraju u zdanju u kojem su predsednici Tito i Nkrumah potpisali dokument o osnivanju pokreta nesvrstanih.
Drago mi je da o mogućnostima saradnje razgovaramo u zdanju u kojem su predsjednici Tito i Nkrumah potpisali dokument o osnivanju pokreta nesvrstanih. Zainteresovani smo za saradnju u oblasti obrazovanja, nauke i medicine. S predsjednicom Srpskog parlamenta razgovarao sam o važnom spoljnopolitičkom pitanju za Srbiju i rekao sam da ću o tome razgovarati s predsjednikom Gane kako bi preispitali naš stav.
Ovo su novosti dana. Iz Vranja je ispraćena pešadijska četa i voda za zaštitu snaga iz 4. brigade kopnene vojske u multinacionalnu operaciju u Republiku Liban. Svečanost je organizovana u kasarni 1. pešadijski puk knjaza Miloša Velikog, a odatle nam se javlja Miljana Okiljević.
Za multinacionalnu operaciju pripremali su se 3 meseca. Obuka je bila organizovana, kaže major Bojan Stojanović, komandir pešadijske čete, na poligonu u Borovcu i bazi Jug kod Bujenovca.
Naši zadaci biće nadgledanje i sprovođenje mirovnog sporazuma između Republike Liban i Republike Izraela, pružanje pomoći libanskim oružanim snagama u potpunom preuzimanju nadležnosti u južnom delu Libana, zaštita civila i pružanje humanitarne pomoći civilima u zoni operacije.
Angažovano je 175 vojnika 4. brigade. Pešadijska četa biće u sektoru istok u okviru španskog kontingenta i ovo je 12. put da pešadijska četa odlazi u Liban. Vod za zaštitu snaga biće u sektoru zapad u okviru italijanskog kontingenta kao i 8 prethodnik. U Republiku Liban kreće i razvodnik Maja Petrović.
Osjećam se privilegovano i ovo je jedna velika čast za mene i za sve nas. U skladu sa tim ćemo se tamo tako i ponašati. U svakom momentu ćemo dosledno reprezentovati lik pripadnika vojske, odnosno lik građana Republike Srbije.
Zastavu Srbije primili su kapetan Bojan Paunović, komandir voda za zaštitu snaga i major Bojan Stojanović, komandir pešadijske čete. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio im je da čuvaju i poštuju zastavu zemlje koju ih je poslala.
Malo je naroda koji razumeju koliko vredi mir kao što razume srpski narod. Zato tamo gde idete, idete noseći znanje i svest o tome da je mir vredan i dragocen i da ste u stanju da ga sačuvate.
Ispraćaju u multinacionalnu operaciju kasarni 1. pešadijski puk knjaza Miloša Velikog u Vranju prisustvovao je i načelnik generalštaba general Ljubiša Diković, komandant kopnene vojske general potpukovnik Milosav Simović, rodbina i prijatelji vojnika.
Italijanski predsjednik Sergio Mattarella je novi mandat za sastav vlade dao ekonomisti Carlo Cottarelliju, koji je više godina obavljao razne funkcije u Međunarodnom monetarnom fondu. To je dodatno produbilo političko-institucionalnu krizu u Italiji, koja je sve bliže novim parlamentarnim izborima. Iz Rima više detalja javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posle odbijanja da prihvati vrsnog ekonomistu ali i euroskeptika Paola Savonu za ministra ekonomije, predsjednik Italije Sergio Mattarella po hitnom postupku dao je mandat Carlu Cottarelliju. Reč je o ekonomisti koji je više godina bio na raznim funkcijama u Međunarodnom monetarnom fondu, da bi posljednjih godina bio posebno angažovan na projektu oštre štednje u Italiji, zbog čega je nazvan Mr. Makaze. Tim izborom predsjednik Mattarella je poslao jasnu poruku Briselu, Berlinu i svetskim financijskim institucijama da Italija ostaje verna eurozoni. Međutim, bit će to 6. u nizu predsjednička vlada u Italiji od 2011. godine, pa mnogi već postavljaju pitanje da li Italijani uopće treba da glasaju kada se njihov izbor ne uvažava. To će u narednom periodu nesumljivo biti glavni argument u rukama predstavnika dve političke formacije, pokreta 5 zvezda i Lige, koji zahtevaju da se što pre ide na izbore na kojima bi mogli da osvoje apsolutnu većinu. Lider Lige, Matteo Salvini, bio je eksplicitan da će sljedeći izbori, verovatno u septembru, zapravo biti referendum na kome će Italijani birati između predsjedničke opcije koja štiti interese međunarodnih financijskih institucija i političkih formacija koje obećavaju značajne promjene za bolje sutra. Davanje mandata Carlu Cottarelliju, italijanska političko-institucionalna kriza dodatno se zakomplikovala. Mala je verovatnoća da će Cottarellijeva vlada dobiti povjerenje parlamenta u kome većinu imaju pokret 5 zvezda i Liga. Međutim, prema Ustavu i u tom slučaju vlada sada će imati poverenje predsjednika, pa će moći da obavlja urgentne aktivnosti među kojima je i priprema novih vanrednih parlamentarnih izbora. Ostaje otvoreno pitanje da li će pokret Pet zvezda i partija Italijanska braća u parlamentu pokrenuti proceduru opoziva predsjednika države Sergio Mattarelle uz obrazloženje da je odbijanjem predloga sastava vlade mandatara Giuseppea Contea izdao poverenje građana.
Evo i ostalih vesti iz sveta. Evropska unija produžila je sankcije sirijskom režimu do juna sljedeće godine zbog stalne represije nad civilnim stanovništvom. Brisel zadržava restriktivne mere protiv vlade u Damasku i njenih pristalica, navodi se u saopštenju Evropskog saveta. Sankcije uključuju embargo na naftu, ograničenja na određene investicije i zamrzavanje imovine Sirijske centralne banke u Evropskoj uniji.
Moskva je spremna da odgovori na širenje NATO snaga ka granicama Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Komentarišući predlog Poljske da se na njenoj teritoriji izgradi stalna američka vojna baza. Stvaranje američke vojne baze u Poljskoj je suverena odluka, ali posljedice po bezbednost čitavog kontinenta su evidentne, naglasio je Peskov. Kako je prethodno izvestio poljski portal Vesti.onet, koji je imao uvid u predlog Ministarstva odbrane, Poljska je za američku bazu na svojoj teritoriji spremna da plati čak 2 milijarde dolara.
Ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov izjavio je u Briselu kako veruje da su pregovori o novom imenu Makedonije u konačnoj fazi i da je postignut okvir za kompromis. Smatra da je moguće da rješenje bude postignuto do početka samita Evropske unije 28. juna.
Grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas rekao je u Briselu da je dogovor o sporu u vezi sa imenom Makedonije završen na nivou ministara spoljnih poslova i da je konačan dogovor u rukama premijera dveju zemalja. Dodao je da će premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras početi razgovore kada im ministri spoljnih poslova predaju tekst predloga sporazuma, nakon čega se očekuje konačno rješenje pitanja imena Makedonije.
U novostima dana prvog programa Radio Beograda ponovo vesti iz naše zemlje. Posle četvorodnevne obustave rada, kragujevački oružari prekinuli su štrajk i počeli proizvodnju.
Odluka je doneta na zboru zaposlenih, pošto je jutros veći deo zaposlenih prekinuo protest i vratio se radnim obavezama. Predsjednik sindikata Dragan Ilić ocjenjuje da su se radnici, iako nisu ispunjeni svi zahtjevi, rukovodili najavama poslovodstva da neće dobiti zaradu za dane koje su proveli u štrajku, kao i upozorenjima da zbog obustave rada poslovanje fabrike sa 2.500 zaposlenih i ugovoreni poslovi mogu biti dovedeni u pitanje.
U 33 grada i opštine u toku su radovi na projektima koji se realizuju u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Za 4 godine obnovljeno je 347 objekata javne namene. Detaljnije Nataša Ćimović.
U Beogradu su na dnevni red za rekonstrukciju došle bolnice. Radi se u Tiršovoj, u toku izrada projekta za nove zgrade onkologije Narodnog fronta, kao i projekat za ortopedsku kliniku na Banjici. U julu će posle 9 godina biti otvorena bolnica Dragiša Mišović, u kojoj je posle požara uloženo 9 miliona evra. Rekao je za RTS direktor Kancelarije za javno ulaganje Marko Blagojević. U toku je rekonstrukcija 7 kliničkih centara.
Za prvu fazu obnove urgentnog centra je odvojeno negde oko 190 miliona dinara, koliko će koštati samo radovi na rekonstrukciji zgrada urgentnog centra. Dakle, ne samo onog prijemnog dela, već svih onih zgrada koji ulaze u okvir urgentnog centra.
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima do sada je u saradnji sa lokalnim samoupravama realizovala projekte u više od 100 opština u Srbiji, kaže Blagojević.
Mi imamo gotove javne objekte, dakle domove zdravlja, škole, vrtiće, ambulante, centre za socijalnu zaštitu u 88 gradova i opština. U 33 grade su u ovom trenutku radi. U Gornjem Milanovcu 4 objekta, u Sjenici 4 objekta, u Kniću 3 završene, 3 se rade, u Vlasotincu 3 objekta.
Predsjednik opštine Vlasotince Zoran Todorović kaže da je za njih prioritet izgradnja mosta preko Vlasine.
Mi ove godine radimo i uređenje korita reke Vlasine, preko kancelarije i Srbije vode radimo to. Ovih dana je počelo rušenje starog mosta, izgradnje novog mosta i to je jako bitna saobraćajnica koja je čekala 30 godina na izgradnju novog mosta koji je oštećen u poplavama 88. godine prošlog veka.
U Dimitrovgradu se radi na rekonstrukciji osnovne škole i na još nekim za građane bitnim projektima, rekao nam je pomoćnik predsjednika opštine Boban Petrov.
Drugi objekat koji također se nadamo da će za 40 dana da se završi je rekonstrukcija doma za stare. Mi ćemo da proširimo kapacitet naših doma na nekih 140 korisnika od 90 i u toku je također rekonstrukcija mosta u ulici Pasterovoj. Vrednost je negde oko 8,5 miliona bez PDV-a.
U Kancelariji za javne ulaganja su međutim rekli da je primetno da u nekim opštinama ima problema sa projektovanjem objekata za rekonstrukciju. Kancelarija pruža tehničku podršku lokalnim samoupravama. Što je opština aktivnija, to će, kako je rečeno, više projekata biti realizovano.
Sve pripremne radnje na izgradnji postrojenja za preradu komunalnog otpada u Vinči teku po planu. Deponija će biti sanirana na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa japansko-francuskim konzorcijumom. Ambasadori TD zemlje obišli su stovarište otpada u Vinči, a radovi na izgradnji trebalo bi da počnu na proleće sledeće godine. Izveštava Milka Babić.
Deponija u Vinči jedna je od 10 najvećih na svetu. Na njoj se otpad odlaže više od 40 godina, a na pojedinim mestima naslage smeća dostižu dubinu od 70 metara. Današnja deponija će od 2021. godine, kada postrojenje počne da radi, izgledati potpuno drugačije, kaže Vladimir Milovanović, direktor preduzeća Beočista energija, koja je glavni izvođač projekta.
Ova deponija, kako je sad vidite, to će biti jedna velika zelena površina, koja neće emitovati ni ove mirise, da ne kažem smrad, koja neće biti izvor zagađenja ni za okolne poljoprivredne parcele, niti za reku Dunav. Novi deo deponije koji će takođe biti izgrađen će biti jedna savremena deponija gde će se na odgovarajući način sav otpad deponovati na primereniji način nego što se to sada radi.
Ovaj projekat je veoma značajan za zaštitu životne sredine. Biće sproveden u skladu sa evropskim standardima i to je važno sa stanovišta pristupanja Srbije Evropskoj uniji, rekao je ambasador Japana Junichi Maruyama. Navodi da je i u njegovoj zemlji postojala slična deponija.
And we called it Dream Island.
Zvali smo je ironično Ostrvo snova. To je bilo ostrvo otpada, ali kasnije smo primenom modernih tehnologija prerade otpada to potpuno promenili. Tu se sada nalazi stambeno-poslovni kompleks. Ljudi tu žive i rade.
Ugovor o javno-privatnom partnerstvu potpisan je na 2,5 decenije, vredi 333 miliona evra. Do kraja godine biće obezbeđena dokumentacija neophodna za početak gradnje, najavio je gradski menadžer Goran Vesić. On je odbacio kritike da je projekat skup i da će grad koštati 38 miliona evra godišnje.
Pa, grad će plaćati mnogo manje, to ćete videti. Grad će plaćati mnogo manje, ta cena će biti određena kada bude gotova, završen čitav proces. Mi smo uspeli da obezbedimo investiciju od 333 miliona evra bez ikakvog kreditnog zaduženja za grad, bez ikakvog rizika za grad po poslovanju i grad ne daje nikakav novac. Tako da smo zadovoljni, zadovoljni smo kako napreduje projekat.
Na deponiji u Vinči živi 14 romskih porodica koje skupljaju sekundarne sirovine. Za njih će biti obezbeđen smeštaj i posao u skladu s kvalifikacijama.
Svakog dana nas je za 107 manje, a godišnje izgubimo grad od 39.000 stanovnika. Da bi promenila demografsku statistiku, Srbija mora da se ugleda na dobre primere iz susedstva, a po porastu nataliteta u poslednjoj deceniji najpoznatija je Italija, odnosno pokrajina Trento. Ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dijanović sastala se sa predstavnicima te italijanske regije. Marina Bajić.
Kada je 2006. italijanska regija Trento rešila da razgovara sa predstavnicima privrede i objasni im da je radnik produktivniji ako ima stabilan porodičan život, ostatak poluostrava se smejao. 12 godina kasnije niko se ne smeje, već program podrške roditeljstvu preuzimaju od nas, kaže ministarka regije zadužena za demografiju Sara Ferrari. Sada, dodaje, imamo veću stopu nataliteta, mladi parovi nam ne odlaze, već dolaze, a sve zahvaljujući financijskoj pomoći, ali i podršci pri zapošljavanju, rađanju, usklađivanju rada i roditeljstva i povlasticama za firme koje nude olakšice mladim parovima.
Ranije smo tu pomoć davali samo porodicama koje ima više dece, a sada dajemo i onim porodicama koje imaju samo jedno dete, baš zato da bi se svi osetili ravnopravni. Takođe, objasnili smo poslodavcima da zaposleni koji je uspeo da uskladi porodični život sa poslom ima veću produktivnost, a takođe nagrađujemo sama preduzeća zato što im dodeljujemo više poena kada učestvuju na javnim konkursima.
Za primjenu italijanskog recepta vlada je već zainteresovana, otkriva ministarka za demografiju Slavica Đukić-Dejanović. Podseća da su davanja za roditelje povećena, kao i da su poboljšani uslovi za trudnice i porodilje, ali da je najvažniji zadatak razgovor sa poslodavcima i garancije da će im država dati izvesne povlastice ako imaju razumevanja za buduće parove, kao i one koji žele troje i više dece.
Samo da podsjetim da je nas svakoga dana za 107 manje u odnosu na prethodni dan. Na godišnjem nivou, kada poredimo, na primjer, 2017. i 2016. godinu, u Srbiji je manje 39.000 stanovnika.
Zato je, zaključuje Dejanovićeva, samo održavanje postojećeg broja za Srbiju veliki demografski cilj, a bolje rezultate, dodaje, možemo da očekujemo tek za 10 godina.
Vest iz kulture. U galeriji Grafički kolektiv u Beogradu večeras će biti otvorena izložba Otisak vremena, fragmenti iz istorije, posvećena 70. godišnjici postojanja ove važne institucije kulture. Projekat je istovremeno i apel o neophodnosti i opstanka ove kuće, čiji dalje rad je ugrožen iseljenjem koje uskoro predstoji. Tanja Živković.
Rad Grafičkog kolektiva, nesumljivo kultnog mesta u kulturno-umetničkom životu nekada Jugoslavije, danas Srbije, je ugrožen iseljenjem koje predstoji, jer je prostor galerije nedavno restitucijom vraćen naslednicima. Kustos galerije, istoričar umetnosti Ljiljana Činkul, podsjeća da je Grafički kolektiv autorsko delo arhitekte Peđe Ristića, koji je 1964. godine otvorio Miodrag B. Protić.
Ovaj prostor je vraćen naslednicima, porodice Ninčić, njih je bilo više. Oni su to ubrzo prodali toj slatkoj kući sa Zlatibora. Grad i Republika su imali pravo preče kupovine kada ovi naslednici restitucijom prodaju, znači Grad i Republika nije na to reagovalo. I ovi ljudi su kupili i normalno da njih ne zanima naša umetnost, ni naša istorija i ne možemo na njih ni da se ljutimo.
Ljiljana Činkul i dalje veruje da će Grafički kolektiv ipak ostati na Obilićevom vencu.
Ja uvek mislim da još uvek postoji mogućnost da gradili Republika, jer to su smešni novci, znači još uvek postoji solucija da oni ovim ljudima ponude taj prostor ili neki na sljedećem ćošku, može isto da znači, ali nama ne. E pa mi se nadamo da i to može da se dogodi. I uvereni smo da prosto će valjda jednom neko stvarno shvatiti, pa ovo je Grafički kolektiv, kultno mesto, pa nećemo ga premeštati.
Izložbu, posvećenu 7 decenija dugoj istoriji galerije, čini izabrani materijal, video i fotodokumenta sa izložbi, grafike, plakati, novinarski i kritički osvrti. Izložba Otisak vremena, fragmenti iz istorije, bit će otvorena do 9. juna u galeriji Grafički kolektiv. Možda i posljednji put na Obilićevom vencu broj 7.
Vesti iz sporta. U prvom kolu Roland Garrosa Novak Đoković igra protiv Brazilca da Silve, dok je Dušan Lajević pobedio Jiržija Veselog iz Češke. U Francuskoj se nalazi naš kolega Stevan Kovačević. Stevene, hoće li Đoković sa 3-0 startovati na Roland Garrosu?
Najverovatnije hoće. Đoković vodi u trećem setu 4-2, servira Dutra Silva, ima prednost, dakle reč je o Brazilcu, 137. teniseru sveta. Đoković je trenutno na 22. poziciji, ali verujemo da će on pronaći svoju pravu formu. U ovom meču ne igra onako kako smo to naučili od njega, ali kada je bilo najpotrebnije, on je pokazivao svoje vrednosti. 6-3 u prvom setu, jako je rival vodio na početku 2-0, onda je Đoković napravio break u osmom gemu za set 6-3. U drugom setu ponovo vođstvo Dutra Silva na početku 2-0, Đoković onda zaređao 4 gema, 4-2 i prelovio taj set sa 6-4 u svoju korist. Sada, evo, 4-3, Đoković će servirati u trećem setu posle sata i 50 minuta igre za osvajanje trećeg seta. I sami ste rekli, u prethodno Dušan Lajović na terenu broj 5 pobedio Čeha Jiržija Veselog sa 3-0, izvanredan meč Lajovića, 6-3, 6-1, 6-3, posle samo 92 minuta igre. Dušan Lajović u ovom trenutku drži konferenciju za novinare. Njegov sledeći rival u drugom kolu je Aleksandar Zverev, jedan od najtalentovanijih tenisera sveta. Biće vraški teško, ali je Lajović zaista u izvanrednoj formi. Moram da podsjetim, Trojicki je juče u prvom kolu predao Dimitrovu zbog povrede bez igre. Kližan savladao našeg Džerea. Dakle, dvojica tenisera juče napustili Roland Garros, ali sada očekujemo od Dušana Lajovića i pogotovo Novaka Đokovića da pokažu koliko vrede. Rekao sam, Đoković je trenutno 22. tenisa sveta, ali njegova kola su krenula nizbrdo pre 2 godine kada je osvojio ovaj turnir. sve znamo o njemu, verujemo da će se vratiti
i ostale, u formu da.
I verujemo da će izgurati ovaj Roland Garros kako valja.
Tako je, čućemo konačan rezultat ovog meča u Sportskom žurnalu posle novosti dana. Bio je Stevan Kovačević koji se nalazi na Roland Garrosu, a iz sporta još jedna vest.
U prvoj utakmici polufinala košarkaškog play-offa Crvena zvezda dočekaće večeras Partizan. Večiti derbi u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Serija se igra na dve pobede.
Ljubitelje fudbala iznenadila je informacija da bi Ronaldo mogao da napusti Real Madrid, međutim evo danas stižu umirujuće informacije da će ipak ostati u Realu. Naime, najbolji fudbaler sveta Cristiano Ronaldo na proslavi treće uzastopne titule u Ligi šampiona, ukupno 13. titule prvaka Evrope, umirio je navijače Reala porukom da se na istom mestu vide i sledeće godine. Pojedini španski mediji tvrde da je njegova prethodna izjava bio manevar oko novog ugovora i još veće plate. Kada je reč o temperaturama, 30 stepeni u Beogradu, 29 u Novom Sadu i Somboru, 28 u Nišu i Kragujevcu, vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, popodne na jugozapadu mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura do 18, dnevna do 30 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, podsjećam vas da većinu naših emisija možete odloženo slušati na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme RTS Planeta. Ta, naravno, naš program možete pratiti i uživo na ove dve pomenute adrese. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.